Vīnē sapulcēsies Eiropas Savienības, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Ķīnas, Krievijas un Irānas pārstāvji, lai diskutētu par progresu centienos saglābt kopīgo visaptverošo rīcības plānu, jeb startautisko vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot Irānas kodolprogrammu. Tikšanās laikā arī spriedīs par to, kā visām pusēm nodrošināt vienošanās pilnīgu un efektīvu ieviešanu. Teherāna vairs nepilda virkni 2015. Gadā parakstītās vienošanās nosacījumus pēc tam, kad no kodolvienošanās izstājās ASV un atjaunoja ekonomiskās sankcijas pret Irānu. Šomēnes Irānas parlaments pieņēma likumu, kas uzdod pārējām vienošanās parakstītāju valstīm 2 mēnešu laikā panākt sankciju atcelšanu. Pretējā gadījumā Irānas valdība bloķēs Startautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoru piekļuvi valsts kodolobjektiem. Irānas prezidents Hassans Rohani šonedēļ paziņoja, ka Teherāna atkal pilnībā izpildīs kodolvienošanās nosacījumus, ja to darīs arī ASV.